Жуйо, с ва Настя и Нина, с гостители си подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, сполности, плодности, биохакингу за женске и шакай.
В биству говорива усън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Tema današnjega podcasta bo zdrave črevesje in vpliv na naše hormone. Črevesje je res en tak neverjetni organ. Mene je fasciniralo dejstvo, da se v našem črevesju nahaja več kot 100 trilijonov mikroorganizmov, kar je v bistvu več od naših celic. Zanimivo pa je tudi, da se naše žensko črevesje nekoliko razlikuje od moškega. Žensko črevesje je v bistvu nekoliko daljše od moškega, pa tudi v bistvu ta mesečna nihanja hormonov vplivajo zelo na naše črevesje, na naš črevesni mikrobiom in pa prebavo. Meni je zelo zanimivo tudi to dejstvo, da je sindrom razdražljivega črevesja precej pogostejši pri ženskah kot pri moških. Zato so se z Nastjo v današnjem podcastu odločili, da bova namenili nekaj besed prav zdravju črevesja in pa vplivu na naše hormone. Zato me mogoče za začetek Nastja zanima, zakaj je v bistvu zdravje črevesja res tako pomembno.
Ja, črevesje, tako kot si rekla, je res en izjemen organ. In v bistvu jaz vedno rečem, če je ena stvar, na katero se fokusiraj, da jo optimiziraš v svojem telesu, naj bo to črevesje. Zato, ker je res povezano z delovanjem skoraj praktično vsakega drugega organa v našem telesu in v bistvu z delovanjem na naše črevesje zelo vplivamo na to celostno zdravje in počutje. To pa zaradi tega, ker črevesno zdravje vpliva, verjetno ste že slišali, na naš imunski sistem, 80% našega imunskega sistema dejansko živi v črevesju, v našem črevesnem mikrobiomu. Črevesno zdravje vpliva tudi na naše mentalno počutje preko te povezave črevesje možgani, vpliva na zdravje kože, ogromno enih teh recimo atopski dermatitis, ekcemi, alergije in podobno, dejansko izvira iz našega črevesja. Poleg tega v bistvu naše črevesje ureja tudi to odvajanje toksinov iz telesa in hkrati vpliva, tako si Ines že sama rekla, na naše hormone. Skozi črevesje se naši hormoni presnavljajo in je v bistvu zato, ko kadar mi začnemo govoriti o hormonskih ravnovesjih in želimo podpreti naše hormonsko ravnovesje, ne moremo mimo črevesnega zdravja. Karkoli, ali gre za ščitnico, ali gre za spolne hormone, težave z estrogenom, testosteronom, karkoli od tega, v bistvu vedno moramo pogledati, kaj se dogaja v črevesju, optimizirati to funkcijo, na ta način bomo v bistvu lažje potem absorbirali snovi iz hrane, ki jo uživamo, boljše bomo odvajali te toksine iz telesa skozi naše blato in vse to bo v bistvu pozitivno pripomoglo k našemu hormonskemu ravnovesju.
Super, zdaj si res tako super opisala, zakaj je v bistvu to pomembno. Me pa tu zdaj zanima, kako v bistvu sploh prepoznamo, da je naše črevesje v nekem takem optimalnem stanju.
Ja, ful dobro vprašanje. Zdaj, mogoče bi jaz to rekla, kako morda veš, da ni v optimalnem stanju. Ne? Če se počutiš zdravo, vitalno, imaš dobro energijo, nimaš nobenih nekih kroničnih težav, je to v bistvu znak, da je tvoje črevesje verjetno v dobrem optimalnem stanju. Vkolikor pa se pojavljajo kake težave, pa lahko tudi že nakazujejo, da mogoče črevesje ni v najbolj optimalnem stanju. In tukaj v bistvu velikokrat pomislimo na te neke simptome, ki so neposredno povezani z našim črevesjem, kot morda neka napihnjenost, težave z odvajanjem blata, torej zaprtost ali pa driska, kaj takega, ne? Ampak velikokrat pa so tudi drugi znaki. naprimer kakšni glavoboli, nihanja razpoloženja, tista kronična utrujenost, potem oslabljen imunski sistem, slaba koncentracija, neke nenehne intolerance na določena živila in podobno. Vse to v bistvu lahko tudi kaže na težave z našim črevesjem. In jaz, tako kot sem že prej rekla, tudi če imaš težave z hormonskimi neravnovesji, z menstrualnim ciklom, recimo boleče menstruacije, je vedno fajn tudi podpreti črevesje, zato ker bo to posredno vplivalo potem na tvoja hormonska ravnovesja in menstrualni cikel.
Zdaj smo v bistvu se dotaknili temu, kako sploh prepoznamo, da naše črevesje ni v optimalnem stanju. Ne? In jaz se spomnim, ko smo mi dve začeli sodelovati, ko sem jaz prišla k tebi na konzultacije, si ti že zelo hitro omenila, v bistvu, če kaj opazujem svoje blato. Ne? Ker se mi zdi, ker si v bistvu takrat omenila, da je to en tak naš hiter pokazatelj, kaj se dogaja od znotraj, ne? Poleg seveda vseh ostalih simptomov, ki so lahko prisotni. Zdaj pa mogoče zanima, če bi lahko to nam malo pisala, se pravi ta Bristol stool chart, ko ga ti imenuješ.
Ja, Bristol stool chart je ena taka, se če boste pogooglale, boste takoj našle slikice različnih tipov blata. V bistvu ta Bristol stool chart je samo ena kategorizacija različnih tipov blata, tako kot sem povedala, da ti pomaga lažje določiti, ali si na lestvici, to je neka lestvica, no, ali si bolj zaprta, ali imaš pa v bistvu normalno neko konsistenco blata, ali si pa bolj na tisti strani, ko je blato bolj tekoče oziroma že kaže na to drisko. Torej poznamo 7 tipov tega blata in dejansko tisto optimalno blato bi naj bilo tako, da pride ven v enem ali pa dveh kosih, lahko da ima kake razpoke na površini, lahko je brez razpok, lahko je čisto gladko, mehko, rjave barve, pač odtenki rjave barve, to je tudi malo odvisno od prehrane v prejšnjem dnevu. V glavnem to je neko normalno blato, odvajali bi naj enkrat do trikrat na dan, odvajanje naj bi trajalo več kot recimo 1 minute, torej ko ti greš na WC, da v bistvu komod blato praktično pride ven. Zdaj, če pa kaže, recimo, zdaj pa pogledamo tiste vrste blata, ki kažejo bolj na neko zaprtost, je pa razlika. Prvič bo verjetno odvajanje bolj redkejše, torej ne bo vsaki dan morda, bo mogoče enkrat na 2 dni, enkrat na 3 dni ali pa še upam, da ne redkeje kot to. In tudi blato je takrat bolj trdo, grudasto, lahko v bistvu, da niti ne pride ven v enem kosu, ampak kot neki taki manjši bobki, torej ločene neke trde grudice, ki jih v bistvu težko izločiš. Ne? Takrat v bistvu gre za že neko hudo zaprtje in tukaj je zagotovo treba ukrepati z prehrano, življenjskim slogom, morda še s čim drugim. No, na drugi strani pa imamo potem tisto tekoče blato, ki pa v bistvu je v neki obliki kašice oziroma je taka kašasta konsistenca, ki ima bolj take nejasne, razcefrane robove ali pa je popolnoma tekoča konsistenca. Ne? Torej, če smo na kateri koli od teh dveh strani te lestvice, torej če govorimo o zaprtju ali pa v hudi driski ali pa sploh driski, no, je fajn ukrepati in ogromno enih stvari, se bomo danes tudi verjetno malo o tem še kaj povedale, ogromno enih stvari, ki jih lahko naredite z prehrano in življenjskim slogom, da si to uredite.
Ja, se, ko si že omenila, bomo malo se že dotaknali tega, kaj lahko storimo, da si pomagamo, ampak vse je to nekako zelo kompleksna tema in se mi zdi, da bi lahko v bistvu govorile ure in ure, hkrati pa je zelo individualno, kaj nekomu ustreza. Ne? Tu me mogoče, v bistvu že na začetku si zelo omenila to, da kako vpliva to zdrave črevesja na naše hormone, pa me sploh zanima, zakaj vpliva. Ne? Ker jaz se spomnim, ko si mi to prvič omenila, mi ni bilo čist jasen, ok, zdaj nekje je črevesje, nekje so hormoni, kako je lahko sploh to povezano. Ne? In me mogoče zanima, če bi nam lahko to malo bolj še enkrat predstavila.
Ja, z veseljem. Jaz to vedno ful rada predstavim, ker se mi vedno zdi, če ti nekomu nekaj priporočaš, pa mu rečeš, da more, da je priporočljivo odvajati blato vsaki dan in da naj bi bilo take konsistence in da zato je fajn jest takšno pa takšno hrano, se toliko krat na teden recimo gibati. Se pravi, ko jim ti začneš dajati ljudem neka priporočila, se mi zdi, da so ta priporočila dosti boljše sprejeta, ko oseba v ozadju razume, zakaj je to sploh pomembno. In jaz vedno to povezavo med črevesjem, hormoni in jetri rada razložim na primeru estrogena. To je pač en hormon, ki nastaja v jajčnikih, torej estradiol, to je oblika estrogena. Ne? Zdaj moram povedati, da je to v bistvu ta razlaga posplošena oziroma jaz jo na zelo taki preprost način predstavim, da si lahko res vsak, ki tudi nima nobenega predznanja, lahko predstavlja, kaj se v telesu dogaja. Ne? Ampak mi poznamo več vrst estrogenov in tudi estrogeni se ne proizvajajo samo v jajčnikih, ampak tudi v drugih organih, tako da ampak večina se proizvede estrogena v jajčnikih in potem ta estrogen, ko ga jajčniki proizvedejo, najprej potuje do tistih tkiv v telesu, kjer, oziroma tarčnih celic, kjer upravi svojo nalogo. In ko enkrat ta estrogen opravi to svojo nalogo, je čas, da se v bistvu presnovi in potuje ven iz telesa. Takrat ga ne rabimo več. Ne? In zdaj v bistvu estrogen potuje ven iz telesa skozi dva organa. Najprej se ustavi v jetrih. Jetra so kot neka pošta, lahko rečemo, kjer delavci v tej pošti dejansko ta estrogen, ki je zdaj že bil porabljen, zapakirajo v en taki paketek, ki bo potem potoval skozi naše blato ven iz telesa. Seveda se tudi estrogen izloča skozi recimo ledvice, pa potem urin, torej gre po drugih poteh, ampak večina ga pa gre skozi naše črevesje in skozi blato ven. No, potem pride, ko naša jetra, torej ta pošta, zapakirajo ta estrogen ven paketek, pa pride naslednja postaja je pa črevesje. In v črevesju imamo v bistvu zelo pomembno vlogo pri presnovi tega estrogena, igra v bistvu naš mikrobiom. Imamo celo en del mikrobioma, ki se mu reče estrobolom in ta je odgovoren predvsem za presnovo naših hormonov, predvsem za presnovo našega estrogena. In tukaj se lahko zgodi, če ta del mikrobioma recimo ni v najbolj optimalnem stanju, če imamo mi težave z črevesnim mikrobiomom, potem se lahko zgodi, da v bistvu te bakterije in organizmi razpakirajo ta paketek, ki so ga jetra zapakirala in ta estrogen gre ven iz tega paketka nazaj v obtok, v kroženje. Ampak ta estrogen ni več tako dober estrogen, ker je že bil porabljen, uporabljen in nima več torej take pozitivne vloge v našem telesu. Ne? Tako da mi moramo poskrbeti ravno z tega razloga za naš črevesni mikrobiom, zato da mi odvajamo vsaki dan oziroma čim bolj pogosto, da imamo blato, ki je dobre konsistence, torej da nismo zaprte, da nimamo preveč tekočega odvajanja in tako naprej, da se lahko res dnevno dogaja to kroženje, čiščenje estrogena ven iz našega telesa. Tako da ja.
Res to je tako, meni ful zanimivo, ne, ker tudi v bistvu na enem programu si pol ti zastavila nekak te štiri temelje hormonskega ravnovesja, ne, in tudi v bistvu ta tretji temelj je tudi zdravje črevesja. Ne? In ravno prej, ko si, ne vem, govorila o estrogenu in tej poti estrogena, kako je pomembno vsakodnevno odvajanje, ne? Se mi zdi ful zanimivo, ne, na kaj vse vpliva ta estrogena, ne, kakrat slišimo o tej estrogenski dominanci, ne, kako je v bistvu lahko to, se pravi, če ni vsakodnevnega odvajanja, to recimo vpliva lahko na kak PMS in pač težave s ciklom, ne, kako je v bistvu nekak, a nek tak osnovna stvar, ne, kot je vsakodnevno odvajanje lahko vpliva in na menstrualni cikl in na pač ostale hormone, ne, tako da je res zanimivo, kako je to podpora in pa zdrave črevesja pomembno.
Točno to, jaz vedno rečem, v bistvu mogoče to, kaj mi dve delava, se za koga sliši zelo zakomplicirano, pa so neki, ne vem, stebri hormonskega ravnovesja, pa nekaj, ampak je zelo preprosto. Uravnoteži svoj krožnik, poskrbi, da imaš vse te, vsa ta makrohranila, vlaknine, potem pa še poskrbi za zdravje črevesja in to je to, kaj v bistvu ti rabiš za res tisto dobro neko izhodiščno točko za to, da začneš podpirati svoje zdravje. To so take osnove, ki pa naredijo največje spremembe. In ogromno enih stvari, ki jih mi za to lahko naredimo z prehrano in življenjskim slogom. Podpornik današnje epizode je Avemed. Avemed je ponudnik širokega nabora naravnih izdelkov in prehranskih dopolnil najvišje kakovosti, med drugim tudi blagovne znamke Terra Nova. Terra Nova so prehranska dopolnila 100% naravnega in veganskega izvora brez dodanih aditivov. Kot boste slišali v nadaljevanju epizode, je za podporo zdravja črevesnega mikrobioma pomembno, da zagotovimo zadosten vnos probiotikov in prebiotikov. Probiotiki so koristni mikroorganizmi, ki so prisotni v našem prebavnem traktu in imajo pozitiven vpliv na naše črevesno in celostno zdravje. Prebiotiki so pa vrsta vlaknin, ki služijo kot hrana za te nam koristne bakterije. Spremembe v ravnovesju bakterij, ki bivajo v našem črevesju, so povezane s številnimi težavami, ki se lahko kažejo kot prebavne motnje, šibka odpornost, nerazpoloženje, pri ženskah pa tudi kot porušena vaginalna flora. Pri Terra Novi so razvili probiotični kompleks s prebiotiki, v katerih je kar 5 različnih varnih in dobro raziskanih bakterijskih sevov skupaj s topnimi vlakninami, kar učinkovito vzpostavlja črevesno mikrobioto. Izdelek vam bova polinkali v opisu epizode, s kodo Parbati 15 pa dobite 15% popust na nakup.
Ja, to si ful dobro omenila, ne? Recimo tudi to včasih ful kompliciramo, pa mislimo, rabimo ta pa ta dopolnila, pa pač ful tako nekih magičnih stvari oziroma tako si zakompliciramo življenje, v resnici je pa neke te osnove so ključne za res tisto, morajo biti trdi osnovni temelji, pač tako, kot si rekla, neko uravnotežen krožnik verjetno, ne? Ker pač tudi ta, ti doskrat omeniš, pač kako ta uravnotežen krožnik, krati pač zelo vpliva tudi na črevesje, ne? Se pravi, da imamo čim več vlaknin, da imamo mavrico, kako fermentirana živila, probiotike na tak način, ne? Da v bistvu podpremo s hrano to naše črevesje že. Ne? Zdaj pa mogoče zanima, zdaj sem že omenila te probiotike, fermentirano hrano, vlaknine, zakaj je to sploh tako pomembno za naše črevesno zdravje?
Ja, zelo so pomembni. Pač mi imamo naše črevesje, sestavljajo različne plasti. Torej zdaj, če gledamo najprej, tista prva plast je naš črevesni mikrobiom, to so vsi te mikroorganizmi, kot so bakterije, kvasovke, glive, tudi virusi. To je tista prva pregrada, rečemo. Ne? Pol pod njo je v bistvu črevesna sluznica, pod njo je pa tista črevesna stena, ki jo sestavljajo črevesne epitelijske celice. Potem na drugi strani je pa tale, so te imunske celice, no, in ki v bistvu branijo nekako naše telo pred zunanjim svetom. Ne? Ker vse to v bistvu, kar je v črevesju, je še nekako naš zunanji svet, ne? Ker tam not še v bistvu vedno vnašamo mi, je v bistvu hrana, pride not in druge stvari, tako da ta neka te plasti črevesja, v katere sem pa zdaj omenila, pa v bistvu morajo igrati to pomembno vlogo, da potem gre v naš krvni obtok samo tisto, kar v bistvu je primerno. Ne? Zdaj, če pa se tukaj začnejo neke težave, velikokrat mogoče ste že slišali za leaky gut, to je recimo to prepustno črevesje, ali pa recimo kaka disbioza, to je neravnovesje teh mikroorganizmov, bakterij v našem črevesju. Ne? Ko se začnejo tu težave, potem lahko začnejo tudi skozi to našo bariero uhajati določene stvari, snovi, ki sicer ne bi smele iti v naš krvni obtok in takrat se pa imunski sistem lahko aktivira in takrat mi to lahko tudi vidimo kot neke mogoče alergije, težave, ne vem, s kožo, težave recimo lahko se aktivirajo kake autoimunske bolezni in tako naprej. Zato je v bistvu to še en vidik, zakaj je podpora črevesja v bistvu pomembna. Zdaj sem pa pozabila točno, kaj si me vprašala, ker sem malo zašla, ampak sem jaz delala tako zelo pomembno, da to povem.
Ej, ful dobro, sej, v bistvu vprašala sem, zakaj so pomembni ti probiotiki, aha, vlaknine, ker se mi zdi, da se to zelo poudarja za to zdrave črevesja, da v bistvu nahranimo mi te naše bakterije v mikrobiomu, a ne?
Ja, ful dobro, ok, to sem hotla, zdaj se spomnim, zakaj sem šla to govoriti o teh plasteh, ne? Torej, mi moramo, tako si sama rekla, nahraniti te bakterije in mikroorganizme v našem črevesju in v bistvu tukaj pridejo v poštev te naši, recimo, poznamo probiotike, prebiotike pa postbiotike, ne? Zdaj, v bistvu prebiotiki so hrana za naše bakterije in organizme v našem črevesju. Se pravi, prva stvar, ki jo ti lahko narediš za zdravje svojega črevesja, je to, da poješ dovolj vlaknin v dnevu. Recimo ena taka priporočena dnevna doza je od 25 do 30 gramov vlaknin. Lahko še pol malo več kaj povemo o teh vrstah različnih vlaknin. No, pol imamo te probiotike. Probiotiki so v bistvu pa te živi organizmi, lahko rečemo, ki jih lahko užijemo z recimo fermentiranimi živili. Oni se potem tudi imajo to moč recimo razmnoževanja v našem črevesju, tako da jih je zaradi tega v bistvu tudi pomembno vnašati not. Pol imajo pa še eno, fermentirana živila so pomembna še iz enega vidika, in sicer, ker iz njih, iz teh probiotikov pa nastajajo te tudi postbiotiki. Postbiotiki so pa v bistvu metabolitni stranski proizvodi teh naših črevesnih bakterij in v bistvu iz njih nastajajo recimo kratkoverižne maščobne kisline, ki v bistvu zelo dobro vplivajo na našo črevesno sluznico pa na našo to barijero, ki je narejena iz teh črevesnih epitelijskih celic. V bistvu bilo je zdaj se že nekaj teh študij oziroma teh znanstvenih člankov prihaja ven, da bi te postbiotiki naj bili celo bolj učinkoviti kot probiotiki, zato ker postbiotiki v bistvu imajo to možnost, niso živi organizmi in velikokrat se lahko zgodi, da pri teh probiotikih v bistvu te živi kao organizmi niti ne pridejo čez našo želočno kislino in jih že veliko pomre, preden sploh pridejo recimo do debelega črevesja. Ne? Recimo postbiotiki so pa so pa nimajo, ne morejo umreti, no, ker so te metaboliti, stranski učinki. Torej, tudi recimo, če mi uživamo te fermentirane izdelke, kislo zelje, kefir, jogurti, kaj še imamo, kimči, miso in podobno, tudi tam noc v bistvu pri tem procesu fermentacije se dejansko te postbiotiki že ustvarjajo. In vplivajo zelo pozitivno in na črvesni mikrobiom in na črvesno sluznico.
Ful zanimivo. Meni so ti vsa ta fermentirana živila ful zanimiva. Pa enkrat se spomnim, ker smo se tudi mi da pogovarjali o tem, da je tudi pomembna izbira, a ne, da v bistvu je tudi pomembno, na kak način fermentiramo, tudi če doma fermentiramo, ne bi bilo zelo pomembno, da je ta proces pravilen, da se ustvarja v bistvu pravilni mikroorganizmi oziroma pravilne bakterije, ne, da si ne naredimo s tem več škode kot koristi. Pa hkrati, če to kupujemo v trgovinah, da pač pazimo, da je v bistvu nepasterizirano, ker pač s tem procesom pasterizacije se v bistvu vsi ti, vse te bakterije uničijo. Ne. To mi je bilo v bistvu zelo zanimivo, koliko je tudi pomembna sama ta kvaliteta izdelka. Ne. Ja, zdaj smo v bistvu omenili, se pravi, te prebiotike, postbiotike pa probiotike. Ja. In jaz pa, meni se ful zdi, tu bi mogoče dodala, ker se mi zdi, da tudi dost na najnem programu se mi zdi, da dostkrat mogoče dobiva tak feedback, a ne, da koliko imajo kdaj ženske, pa recimo tudi sama sem imela s to izkušnjo, da potem določena hrana, kot so recimo neki prebiotiki, recimo, ne vem, kefir, kislo zelje, kimči, ali pa recimo neke mlečine, se pravi določena skupina živil, da jim ne ustreza. A ne? Pa me tu zanima, kaj je lahko to nek vzrok ali pa kaj narediti v tem primeru. A ne? Kaj je lahko recimo vzrok za to, da nam določena skupina živil ne ustreza, ali je pa smiselno vseeno ustrajati, ali je smiselno mogoče mal drugače pristopiti v tem primeru?
To je zelo dobro vprašanje, pa zelo kompleksno vprašanje, ker je, v bistvu to je tako zelo individualno, ne? Ampak je pa res, da dosti ženskam oziroma dosti ljudem kakšne stvari ne ustrezajo, zato ker mogoče so težave v črevesju, prej sem že omenila to disbiozo, torej gre za zato, da lahko gre za kako porast raznih bakterij ali pa nepravilna, neoptimalna razmerja različnih vrst bakterij oziroma mikroorganizmov v črevesju. Lahko da gre za ta sindrom razdražljivega črevesja, kjer veliko vlogo igra življenjski slog, torej kakšen stres in podobno. Ne? Torej v bistvu včasih mislimo, da je kriva hrana, pa morda v bistvu sploh ni kriva hrana, ampak je lahko na kakšen način smo mi to hrano pojedli, torej si bila ful v stresu, a te kaj ziritiralo pol ure prej, ne? In potem se telo čist drugače odzove preko te povezave, tudi možgani, črevesje in tako naprej. Tako da, zdaj, kaj je tu najbolj v bistvu potem narediti? Jaz vedno sicer to zdaj spet težko rečem, tak nasplošno, ker je pri vsaki ženski situacija malenkost drugačna in se res mora neki taki bolj individualen pristop k temu, pač se je treba lotiti individualno, ampak včasih v bistvu pomaga, če začnemo, preko sem omenjala te plasti črevesja, ko imamo mikrobiom pa črevesno bariero. Včasih je boljše, če mi začnemo graditi na tej črevesni barieri, torej na teh na tej steni črevesni in si podpremo v prvi vrsti najprej to strukturo. Ne? In to lahko v bistvu naredimo z rečemo omega-3 maščobami, ki lahko izboljšajo prehodnost te črevesne stene. Lahko si pomagamo z recimo kolagenom, ki daje to podporo strukturi te črevesne stene. Tudi potem si lahko pomagamo s kakšnim L-glutaminom, ki lahko obnavlja to črevesno sluznico in tudi izboljšuje prehodnost te črevesne stene. Tako da morda je boljše začeti delati na tem, popustiti fermentirana živila in živila z visokim deležem, pač z visokimi vlakninami. Pa najprej se mogoče kakšen mesec držati oziroma delati na tem, da uživaš več teh stvari, ki podpirajo strukturo črevesne te barijere, potem pa čez čas, počasi začeti vnašati več vlaknin, več fermentiranih izdelkov. Ne? In tukaj je treba v bistvu spremljati, kako se telo na to odziva. In mogoče, Ines, lahko ti poveš svojo izkušnjo, ker vem, da je bilo pri tebi tako, da v enem obdobju nisi mogla ful enih stvari uživati, zdaj pa lahko že vse, ne?
Ja, točno to. Pač, v bistvu, zdaj, ko si mogoče bi najprej še to povedala, ker mi je ful zanimivo, ko si govorila v bistvu o tem črevesju in kako v bistvu na vsak se na drugače odzove na določeno hrano, kot so recimo fermentirana živila, pač recimo nekomu, nekoga to napihne primer, nekomu je slabo, potem se ne pač ne počuti dober. In meni je tu zelo ena taka povezava se takoj naredila recimo z našo kožo. A ne? Kaj se spomnim, ko sem imela, ne vem, težave z aknami, pa sem začela takoj želela pač začeti uporabljati kisline pa razne aktive, a ne? In sem si na začetku naredila več škode kot koristi, zaradi tega, ker v bistvu moja ta kožna barijera ni bila stabilna. In se spomnim, da sem potem začela po drugačnem postopku, se pravi, sem najprej začela nekako graditi na tej stabilni kožni barijeri, dobri kožni barijeri in šele na to sem naslovila akne, se pravi, začela uporabljati aktive. In tu se mi zdi, mogoče neka taka bi lahko naredili neko povezavo, ne? Ker ja, enako je bilo v bistvu pri meni, se spomnim, da kljub temu, da ne vem, je znano, da kako so vlaknine super za naše črevesje ali pa kako, ne vem, so lahko razna fermentirana živila odlična za naše črevesje. Meni recimo na začetku to ni najbolj ustrezalo. Isto recimo meni niso ustrezale stročnice ali pa mlečnine. In sem v bistvu na začetku mogla to izločiti oziroma zmanjšati in začela na tej podpori, se pravi, zelo sem razmišljala o tem, kako se jaz počutim po določeni hrani, a ne zgolj gledala mogoče na to energijsko vrednost, a ne da sem bolj razmišljala o tem, ok, kako se jaz počutim po današnji večeri. A imam prijeten občutek v želodcu oziroma črevesju, ali me napihuje v tem smislu. In se spomnim, da nekako sem jaz prišla potem do nekega zaključka ali pa najdla neko skupino živil, ki mi je najbolj ustrezala. Recimo primer, včasih sem ful rada za večerjo jedla, ne vem, kos kruha, pa kak svežo zelenjavo, pa recimo, ne vem, pečena jajca. In potem sem pa, ko sem pa jaz začela, ne vem, si zvečer skuhala recimo krompir ali pa spekla sladek krompir, pa ne vem, zraven kako ribo, je bil ta občutek čist drugačen, ne. In kljub temu pač, da ne vem, je lahko energijski vnos enak, ampak je bil pa ta občutek, pa ne vem, kako sem spala, kako sem se zvečer počutila, čist drugačna, ne. In se mi zdi, da sem dosti bolj začela razmišljati o tem, ok, kako se jaz po določeni hrani počutim, bolj kot na to, kakšen je ta energijski vnos. Oziroma, seveda sem oboje gledala, da bi bilo pač zadostno število beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, ampak vseeno me je zanimalo več od tega. Ne? In sem zelo razmišljala o tem občutku, kako se pač potem počutim. Zelo je zanimivo, da ne vem, eno leto nazaj, recimo, sploh nisem mogla pojesti stročnic, oziroma sem lahko res v malih količinah jih jedla, zdaj pa brez problema pač tudi v malo večjih količinah ali pa recimo zelo sem imela težave, ne vem, s kakim svežo čebulo, svežim česnom, svežim porom, s kakimi takimi stvarmi, ker ne vem, je bilo slabo napihnal me je, pač zelo je tako, ko bi rekla, neprijeten občutek mi je postil po tej hrani, ne. In to je naredilo osebno pri meni največjo spremembo, ne? Da sem začela razmišljati, kako se jaz po določeni hrani počutim. Pa mogoče tu meni zelo so pomagale, ne vem, večerne juhce ali pa tako neko taka hrana, ki se mi zdi, da je pobožala moje črevesje, bom tako rekla. Ne? Tako da ja, evo, to je bila neka moja izkušnja, ki se mi zdi, da me je zdaj pripeljala do točke, ko v bistvu lahko jem vse. Tudi mlečnine sem začela počasi vključevati v prehrano, mi se po njem njih pač čist dobro počutimo. Ne? Tako zelo je zanimivo in zelo je dobro videti to neko spremembo. Čeprav ja, ni mogoče vidno na začetku tako, ja, ne? Ampak pač traja nekaj časa, da se vse obnovi, pa da ja, se popravi naše črevesje.
Ja, ful dobro, Ines, da si to podelila, pa da si omenila te tople večerje, juhice. Pač glej, tu ni nekih znanstvenih študij, da so tople juhice in tople večerje nekaj, kar bi mogli uživati, ampak probajte, probaj malo različne vrste hrane in boste same videli, kako se po določeni hrani počutite. To je ful pomembno. Recimo, če se počutiš zvečer po večerji težko, napihnjeno, se zjutraj zbudiš brez apetita in tako naprej, potem je najbrž nekaj bilo pri večerji, kar ti ni ustrezalo. Ne? Vem, da si mi enkrat omenila tudi, če si pojedla malo več recimo paradižnika ali pa kaj takega. Ne? Lahko to tudi pol privede do kakšnih teh pekočega občutka v želodcu, naprimer, ne. Če so nekaj, jaz vedno predlagam tudi strankam, da si pišejo dnevnik, vsaj nekaj časa, ne vem, kakšen teden, dva, in iz tega pol zelo hitro vidiš, kaj so tisti triggeri pri tebi, ne. Lahko, tako sem že prej omenila, gre samo za kake stresorje, ker stres zelo, zelo vpliva na naše črevesje, lahko pa, da gre v bistvu za to, kaj je na tvojem krožniku. Ne? Pri podpori črevesja moramo fejst gledati tudi na to. Ne samo, tako si Ines sama rekla, na energijski vnos in da je krožnik uravnotežen, ampak tudi lahko sta dva krožnika čisto enaka po makrohranilih, pa ti bo ta zelo drugače se usedla v telesu, na želodec in potem ne, kasneje na črevesje. Tako da, ja, zelo zanimivo, ne?
Ja, res zanimivo, ne? Se tako, ko si rekla, pač tu ni nekih znanstvenih študij, pač težko, mogoče, pač verjetno lahko v bistvu delamo neke določene povezave, a ne, zakaj recimo je to tako, pa zakaj se odzovemo na določeno hrano to, ker ima pač določena hrana mogoče več določenih snovi, a ne? Ampak po drugi strani se mi tudi zdi, da je to nekako, ja, tako kot si rekla, da zelo vpliva tudi stres in vsi ti dejavniki, pa se mi tudi to zdi na nek način ena taka vrsta čuječnosti ali pa bom temu rekla stik sabo, da tudi poslušamo svoje telo, ne? Da sam ne razmišljamo, ok, zdaj pa jaz rabim malo več beljakovino v roku, dej bomo vzela to, ker imajo beljakovine, sam v bistvu se ne počutim tako dobro po tem. Pač da tudi se mi zdi, da iz tega vidika nekako pristopamo do prehrane. Ne? Ker tako, ko si rekla, kako v bistvu ves ta stres vpliva na to. Ne? Se si že sama preomenila to povezavo možgani črevesje. Pa tudi v prejšnjih podcastih, ko smo imele, ko smo se recimo dotaknele vse te, se pravi, anksioznosti pred menstruacijo, je bilo omenjeno pomembnost zdrave črevesja. Ne? In kako pogosto se določenim ljudem, ki imajo določena, se pravi, te psihološke težave, hitro to začne odražati na zdravje črevesja. A ne? In kako je v bistvu pomembno podpirati oboje, a ne? In ničesar v bistvu izključevati od vseh teh dejavnikov. A ne?
Res je, ja. Mogoče, če zdaj tak sam za zaključek jim dava neke, bolj tak bi rekla, neke konkretne smernice na svete, ne, bi v bistvu jaz rekla tako, ok, za podpiranje te črevesne barijere, kot smo že rekle, kolagen, L-glutamin, dovoljšen vnos beljakovine, ampak spet tukaj beljakovina je lahko proteinska čokoladica ali pa proteinski puding, lahko pa je to riba, piščanec, tofu, zdaj ti moraš ugotoviti, kaj tebi paše, ne? Zato ker vse bo imelo enako vrednost beljakovin, ampak ne bo ti pa vse enako ustrezalo. Ne? Tako da moraš ugotoviti, kaj je tisto, kaj ti najbolj ustreza. V glavnem, beljakovine, kolagen, L-glutamin, omega-3 maščobe zelo podpirajo to našo črevesno steno. Potem tudi vnos vlaknin, torej to so te naši tudi prebiotiki, ki so hrana za naš črevesni mikrobiom, za te naše bakterije. Vse eno je tukaj priporočljiva ta raznolikost, zdaj tak v splošnem rečemo. Ne? Za večino ljudi se priporoča čim bolj pisano vključevanje rastlinske hrane, zato, ker bo ugodna za tvoj črevesni mikrobiom, tudi kasneje za črevesno sluznico. Zdaj, če pa so pač kake take težave, to se pa potem s kakšno določeno vrsto zelenjave ali pa rastlinske hrane nasploh, se pa potem mora pač individualno pogledati in individualno recimo prilagoditi. Ne? Pol pitje vode je zelo pomembno, če ne pijemo dovolj tekočine, lahko hitreje pride do zaprtja, sluznica ni dovolj fluidna, tudi ne? Moramo skrbeti za te naše sluznice v telesu, ena je tudi v našem črevesju. Kaj še pol kaj takega? Vključevanje tudi raznih recimo začimb, zelišč, pitje čajev, vse to ima v bistvu ta fitohranila, antioksidante, ki pozitivno vpliva na, na naše črevesje. Ne? Naše črevesje je res kompleksno in ga je treba obravnavati celostno. Danes v tem podcastu smo se dotaknili samo nekih teh osnovnih smernic oziroma osnovne podpore. Kaj več, pa mogoče v kaki drugi priložnosti. Upam, da ste že danes dobile kakšne nove informacije, nove ideje, kako se lahko podprete. Hvala, ker ste bile z nama, hvala, ker ste poslušale do konca, pa lep dan vam želiva. Čau, čau!